Milí bratři a sestry, ta dnešní bohoslužba by měla být jakousi tečkou, slavnostní tečkou za určitou etapou, kterou jste prožili společně s svým kazatelem, bratrem Zdeňkem Kogutem a jeho rodinou. Ale také by to měla být bohoslužba, která bude jakýmsi velkým písmenem, jímž začíná nová věta, nový odstavec, nová stránka, nová kapitola v životu těch vašich zborů ve Friedlandě, Frenštátě, ve Štramberku. A dnešní den je vlastně součástí té změny. A v církvi je to prostě tak, že část kazatelů, vlastně svým způsobem všichni se blížíme tedy do důchodového věku, ale zároveň věříme, že dorůstá nebo objeví se generace nástupců. Generace, která je nadšená, připravená převzít otěže církve. A pokud chceme nepromarnit ten potenciál těch, kteří mají přijít, nebo kteří přicházejí, tak jim musíme také utvořit nějaké místo a prostor, kde mohou začít. A ten proces, kdy jeden odchází a nový začíná, je procesem, který trošičku má také i svá úskalí, kdy to společenství může být trošku možná i víc zranitelné, které nemusí být úplně jednoduché. Asi bych to přirovnal ke štafetovému běhu, a vy víte, že tam jsou určité pravidla, které je zapotřebí naplnit. A když ty pravidla nejsou splněné a ten předávaný kolík, štafetový kolík, se nepodaří předat správně, tak ten tým je vlastně z té soutěže diskvalifikován. Takže není to tak, že 4 nejrychlejší jednotlivci ve štafetě musí být zárukou toho, že ten tým vyhraje. A tak bych chtěl možná se chviličku zastavit u toho, jaké mohou být úskaly toho předávání štafetového kolíku v životě sboru. To první úskaly, to může být charakter a schopnosti nadání stávajícího kazatele. Ten kazatel může být nadaný, rozhodný, člověk se silnými názory, který ví, jak se má sbor vést, a možná i proto nechce ten svůj sbor nebo ty své sbory opustit. A když už jej opustí ten sbor, tak jej často sleduje a při známkách zaváhání toho svého nástupce, tak se vrací, možná aspoň telefonicky se vrací. Jednoduše je to problém, pro církev je to problém, když kazatel nechce odejít. To druhé úskalí je obava církve ze vztahových konfliktů, které ta změna může vyvolat. Konflikt může nastat mezi sdružením a kazatelem, protože ty představy mohou být rozdílné. Konflikt může vzniknout mezi kazatelem a sborem, mezi sborem a sdružením a mezi všemi navzájem. Prostě najednou z těch jistot vystoupíte a ten proces změny může vnést nejenom nejistotu, ale i napětí do vzájemných vztahů, přinese určitý možná stres a samozřejmě nikdo nechce vyvolávat napětí, ale ta změna ho sebou přináší. Třetí úskalí. Noví nástupci nejsou dostatečně připraveni, anebo vůbec nejsou. Není neobvyklé, že ti možní nástupci často stojí ve stínu toho dosavadního zkušeného kazatele nebo těch dosavadních zkušených kazatelů, nejsou známí novému sboru, jsou úplně z jiné geografické oblasti, a ta nová životní situace pro ně může být náročná. Nemusí mít také ukončené studium, mohou mít své civilní zaměstnání, kde třeba dobře fungovali, anebo vyrostli mimo církev a najednou ta změna je posouvá do role těch, kteří by tu církev nebo ten sbor měli vést. Když vezmete seznam kazatelů, tak jste schopni na základě znalosti jejich data narození říct termín, kdy oni vám budou z té činné kazatelské služby odcházet. A tak vy víte, že za 10, 20, 30, 35 let vám odejde tolik a tolik kazatelů. Ale nevíte, kdo to jejich místo zabere nebo nastoupí po nich. Teprve až v tom okamžiku rozhodnutí toho člověka, možná při podpisu té nové pracovní smlouvy, tak vy máte jistotu, že ten člověk skutečně nastoupí na to místo, které se uvolňuje. A tak se musíte spoléhat na víru, spoléhat se na Pána Boha, že je to cesta, kterou máte jít. Možná tím čtvrtým úskalím může být to, že členové sboru, sbor nejsou připraveni na změnu, na to nové uspořádání. Prostě bývá problémem to, když člověk, kterým je kazatel, je schopný, šikovný, je schopen vše zvládat, většinu úkonu schvaluje, řídí, provádí, káže, organizuje, stará se o nemovitosti, rozváží lidi, hraje na hudební nástroje, doprovází a pak ti členové, možná i ten sbor, se může bát. A co ten nový? Zvládne to také? A je to určitý krok do nejistoty, který oni podstupují. A páté úskalí, a také se to občas stává, někdy se stane, že ten stávající kazatel anebo sbor má svého favorita na nástupce a není ochoten z té své preference uhnout. Chyba není v tom, že tu je nějaký návrh. Chyba je v tom, že někdy je složité uznat, že tu bude i také jiná možnost. Tak samozřejmě musí se postupovat citlivě. Nicméně i zde platí velká síla slov. A tak když se jednou nahlas někdy řekne, toho nechceme, je to hrozně složité to vzít zpátky. Je to hrozně složité vysvětlit, že tu může být jiná dobrá možnost. A tak jako nechtěné dítě se někdy celý život musí vyrovnávat s tím, že třeba rodiče v tom okamžiku, kdy mělo přijít na svět, jej nechtěli a ukazují některé výzkumy, že to skutečně provází toho člověka až vlastně do jeho stáří, tak se může stát, že kazatel, který by nastoupil s tím, že je nechtěný, se bude vyrovnávat celý život v kazatelské službě s tím, že třeba někdo řekl, že takového kazatele asi nepředstavoval. Pro církev a pro sbory je hrozně důležité, aby své kazatele chtěli, aby si kazatel udržel nadšení ve službě. Jeden filozof, teoretik vědy, Karl Popper, dostal otázku, jak by zkvalitnil školství. A ta jeho odpověď byla následující. Je zapotřebí co nejvíce usnadnit cestu ze školství těm učitelům, kteří to dělají jenom z povinnosti a kteří jsou nešťastní. A je zapotřebí do školství dostat ty učitele, kteří přicházejí s nadšením. A je důležité tedy, aby nový kazatel byl motivovaný a ve službě na sborech, aby mohl prožívat radost, nadšení, Kazatelskou službu nejde dělat z donucení. Nejde dělat nějak automaticky. A co nám k tomu říká Bible? V Biblii, když se podíváme na ty staletí, kdy Pán Bůh doprovázel svou církev ve Starém a Novém zákoně, tak tam můžeme trošičku vycítit takové napětí nebo možná souboj mezi dvěma možnostmi předávání. Předávání služby nástupci. To první, nebo ten první způsob předávání, a já se ho pak pokusím také zdokumentovat, je předávání, kdy nějakou autoritou, tedy z pohledu Bible tedy boží autoritou, nebo jeho povolaným člověkem, se nástupce povolá a ustanoví. A nebo ta druhá možnost, o které, nebo s kterou se také v Biblii často setkáváme, je, že to jde nějak automaticky, jednoduše tím, že se ta funkce zdědí. Teoreticky, úplně teoreticky by bylo možné samozřejmě připustit ještě další možnosti, ke kterým může v životě sboru dojít. Může tady být nějaká uzurpace, jo, kdy někdo vstoupí do života toho sboru a ten sbor v jedné církvi začíná a v druhé církvi pak skončí, protože tam nastoupil někdo, kdo to společenství prostě vede jiným směrem. Nebo prodej? Když se podívám na Jidáše, tak si říkám, jestli on neprodal nejenom Pána Ježíše, ale i to své společenství. Asi ta budova má nějakou hodnotu, asi tím sborem protečou nějaké peníze, asi by to bylo možné vyčíslit. A nebo likvidace. A to je taky situace, která se někdy stává, že sbor tu svou službu uzavírá. Ale pojďme se podívat na ty dva hlavní způsoby, s kterými se v Biblii setkáváme, a to je povolání nebo dědění. Takže vstoupím do textem, kterým připomenu tu situaci za praotců. Ve Skutcích v 13. kapitole v 17. verši, jenom se toho dotknu, máme napsáno. Bůh tohoto izraelského lidu si vyvolil naše praotce, učinil z nich za jejich pobytu v Egyptě silný národ a vyvedli odtud velkou mocí. Tady jasně řečeno, že ti praotci se nepovolávali sami, ale že to bylo boží vyvolení. Ano, trošku toho dědění tam máme, ale zdá se, jako kdyby to byly prvky, které tam vnášejí lidé. A tak je tu určité napětí mezi Izmaelem a Izákem, mezi Jákobem a Ezauem, mezi možná Josefem a jeho bratry, ale stále vidíme, že je to Pán Bůh, který povolává a povolává možná v situacích způsobem, který pro lidi je nepochopitelný a který otevírá možnosti, jež lidé vůbec neviděli. A tak si Bůh vyvolil Abrahama a Izáka a ne Izmaele, vyvolil si právě Jákoba a ne Ezaua, i když on byl možná tím prvorozeným. Takže tak to bylo u těch praotců. Jak to bylo u těch vůdců, s kterými se dále setkáváme? Budu číst, který se váže k Mojžíšovi. Řekl si, zajdu se podívat na ten veliký úkaz, 2. kniha Mojžíšova, 3. kapitola, proč keř nezhoří. A Hospodin viděl, že odbočuje, aby se podíval a zavolal na něho Bůh z prostředů keře, Mojžíši, Mojžíši. A on odpovídá, tu jsem. Nože pojď, pošlu tě k faraonovi a vyvedeš můj lid z Izraelce z Egypta. A je to zase Pán Bůh, který povolává Mojžíše, možná by se dalo říct z pohledu toho národa, outsidera, utečence, někoho, kdo je pryč, kdo se znemožnil, a povolává ho pro tu svou vůdcovskou úlohu a službu. A také ještě o Mojžíšovi čteme jeden rys, který je hrozně důležitý pro ty nástupce, kteří přebírají tu službu. Mojžíš byl nejpokornější ze všech lidí, kteří byli na zemi. U Josueho Po smrti Mojžíše služebníka Hospodinova řekl Hospodin Jozuovi synu Nunovu, který Mojžíšovi přisluhoval. Mojžíš, můj služebník, zemřel, nyní tedy vstaň, přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům. Zase je to Hospodin, který oslovuje Jozueho, není tím Mojžíšův syn, a on je služebníkem. Služebníkem může být proto, protože ten prvek pokory byl součástí jeho života a povolává ho k úkolu. A z té opakované výzvy, kterou říká Hospodin právě Jozuovi, buď rozhodný a udatný, vyvozují, že Jozue se na tuto službu, na tuto úlohu, kdy měl být vůdcem, necítil. Ale je vybrán Boží autoritou a osloven jako služebník, přestože není Mojžíšovým synem. Jak to bylo u proroků? Zase jeden takový reprezentativní verš, Jeremiáš 7:25. A to ode dne, kdy vaši praotcové vyšli z egyptské země až do dnes, posílával jsem k ním nepřetržitě všechny své služebníky, proroky, posílal jsem je vám denně. A kdybychom udělali ten výčet a prohlédli si životopisy proroků, tak bychom zjistili, že to byli lidé z různých vrstev izraelského národa, bohatí, chudí, vzdělaní, nevzdělaní, outsideri nebo i lidé, kteří by jakousi perspektivu, kariéru ve svém životě mohli dělat. Jak to bylo u soudců? A zase čteme. Povolával Hospodin soudce, aby je vysvobozovali Izraelity z rukou plenitelů. Kdykoliv jim Hospodin povolával soudce, býval se soudcem a vysvobozoval je z rukou nepřátel po všechny soudcovi dny. Hospodin měl totiž s nimi soucit. Také soudci byli vybíráni Hospodinem a Hospodin byl ten, který předával tu soudcovskou autoritu. Tedy s jedinou výjimkou možná. Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. A Samuel trošku mění ten dosavadní přístup, Hospodinův přístup, a rozhodne se ustanovit své syny jako soudce. A nedlouho potom čteme. Izraelité mu řekli, tedy Samuelovi, hle, ty už jsi starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nám nyní krále, aby nás soudil, jak je tomu u všech národů. Samuelovi se to nelíbilo, že řekli, dej nám krále, aby nás soudil, modlil se Samuel k Hospodinu a Hospodin mu odpověděl, uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají, vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne. Lidé zatoužili po instituci krále, kde se vůdcovství dědilo v Judsku, anebo uzurpovalo severní Izrael, kde povolání, pokora a služba vůdce byly obráceny na ruby a oni jsou dopředu upozorněni, že už to bude jinak fungovat, že tam už budou oni sloužit tomu králi. A tak Izraelci, možná lidé, preferují ten princip dědění před tím principem povolávání do služby. A když Pán Bůh s národem zatřásl a všechno se změnilo a ty zbytky Izraelitů se vracejí do země izraelské, tak čteme v dopise, který perský král píše Ezdrášovi následující. Ezdráši, podle moudrosti svého boha, která je ti svěřená, ustanovíš soudce a rozhodčí, kteří budou rozhodovat pře všeho lidu za Eufratem, totiž všech, kteří se znají k zákonům tvého boha. A zase se jako kdyby ten institut dědění uzavírá a začíná tady ten princip určité autority, která ty soudce ustanovuje. Jak to bylo v Novém zákoně? A zase jenom připomenu stručně, jak se dostal do té kazatelské služby můžeme říct Jan Křtitel. Anděl řekl Zachariášovi, neboj se, neboť tvá prosba byla vyslyšená a tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. A tam, kde cesta nebyla, tam, kde nebyl nástupce, objektivně to už nešlo, tak Pán Bůh si tam povolává někoho, kdo má hlásat evangelium. Klíčovým je opět to Boží povolání. Bůh otvírá tu naději, kde už ta naděje nebyla. A co říká Jan Křtitel o té své výjimečné službě? A zase ve Skutcích v Novém zákoně čteme. Před jeho vystoupením kázal Jan všemu izraelskému lidu, aby se odvrátili od svých hříchů a dali se pokřtít. Když Jan končil své poslání, řekl, já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Za mnou přichází někdo, jemuž nejsem hoden rozvázat řemínek na jeho nohou. A to, co charakterizuje zase Jana, je, že na začátku je Boží povolání a v průběhu té jeho služby nebo tu jeho službu charakterizuje pokora. Celou jeho službu i závěr té jeho služby. A jak to bylo s Pánem Ježíšem? To přece už je ten vrchol. Ale my také čteme, on je tím, který pokorně přijímá křest z Janových rukou. Jakou roli hrála rodina ve službě Pána Ježíše? Jenom ukázka z Lukáše 8. kapitoly. Přišla za ním jeho matka, bratři, ale nemohli se k němu dostat pro zástup. Lidé mu oznámili, to je matka a bratři stojí venku a chtějí se s tebou setkat. A on jim odpověděl, má matka, moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a podle něho jednají. Pán Ježíš určitě nepreferoval svou rodinu a nebudoval to Boží království na pokrevní linii. Království, které představoval, naopak stálo na cnostech, vlastně na těch cnostech, které měli mít ti vůdcové starého zákona, tedy pokora a služba. A Pán Ježíš tak skutečně buduje tu svou církev. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Tedy Pán Ježíš plní to poslání opět na základě Božího rozhodnutí a jeho službu charakterizuje pokora. A pak přichází okamžik, který možná si učedníci a možná i my bychom pro něho nehlasovali. Okamžik, kdy Pán Ježíš předává tu službu dál. A ti učedníci se cítí nekomfortně. Šimon říká, pane, kam odcházíš? Ježíš odpověděl, kam já jdu, tam mne nyní následovat nemůžeš, budeš mne však následovat později. Pán Ježíš tedy mluvil o svém odchodu a řeší tu otázku nástupnictví. Neměl na zemi rodinu, děti, takže jaký byl k tomu nástupnictví jeho postoj? A u Matouše čteme, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, já vám dám odpočinout. A Pán Ježíš pokračuje a říká, pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí. A úplně v závěru Matoušova evangelia čteme, jak to konkrétně to nástupnictví nebo následovnictví udělal. 11 apoštolů se odebralo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho, klanili se mu, ale někteří pochybovali. A Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A já jsem s vámi po všechny dny. Učedníci byli svědky obrovských věcí. viděli vzkříšeného Ježíše a těch 11 učedníků tedy přišlo do Galileje nahoru, aby se stali těmi, kteří přebírají tu službu po Pánu Ježíši. A oni ho spatřili, klaněli se mu, ale někteří pochybovali. Máme otazníky nad stavem učedníků a nad tím, jestli Pán Ježíš vlastně dělá dobře, když těm učedníkům předává to vedení církve tady na této zemi. Nás to zarazí, jak mohli pochybovat. Možná, když by některý z nich neviděl ještě toho vzkříšeného Ježíše, ale oni už ho viděli. Ale někteří pochybovali. A jak to Pán Ježíš řeší, co dělá? Já tam v tom textu čtu dvě věci. A připomíná jim, že on je tím vládcem, který je bude stále provázet. Víc s nimi nebude úplně fyzicky vedle nich, ale bude je provázet. Ježíš je vládcem a chce být na blízku učedníkům stále. Říká jim, je mi dána veškerá moc na nebi a na zemi a to jim říká v těch jejich pochybnostech. A myslím si, že to platí také i pro nás dnes. A to druhé, čím z mého pohledu také i řeší možná určitou míru té pochybnosti u těch svých učedníků, on má pro ně smysluplný program. Pověřuje je. Nečeká na dokonalé nástupce následovníky. Přistupuje k ním a říká jim, jděte, získávejte, křtěte a učte. Nečeká, až to budou úplně ti nejdokonalejší učedníci ze všech. Co touto závěrečnou výzvou Matoušova evangelia je míněno a co z toho vyplývá pro nás dnes? A tedy to hledání učedníků, hledání nástupců, to nedělejme tak, že tu něco automaticky prostě samo půjde. Pán Ježíš oslovuje lidi, kteří jsou vedle něj a kteří prožili s ním nějaké zkušenosti a přestože nejsou dokonalí, tak je povolává. A Pán Ježíš vlastně, nebo respektive Nový zákon nám i naznačuje, že přijetím myšlenek, které sdílíme od Pána Ježíše, přijetím těch ideí, myšlenek, té naděje, se vlastně stáváme k těmi, kteří jsou potomky toho, co tu kdysi začalo. Galackým 3. kapitola. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil. Možná nás trápí, že nás, a teď myslím jako církev tady v této republice, že nás tak málo. Ale tak začalo povolání Izraele, už ve starém tedy zákoně. Nikoli proto, že byste byli početnější, než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil si vás. Vás je přece méně než kteréhokoliv lidu. Možná nás někdy může trápit, kde začít. Samozřejmě to, že jsme menšinou, nám říká, že můžeme začít kdekoliv, ale přece jenom jednu možnost přečtu zase ze starého zákona. Budete jim Hospodinovým tedy slovům vyučovat své syny, rozmlouvat o nich a budeš sedět doma, nebo půjdeš, ať budeš sedět doma, nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat. My máme k dispozici nejenom děti a mladé lidi, ale celý svět, který nás obklopuje. Lidé chtějí dědit, ale Pán Bůh raději povolává. Povolává kazatele, povolává ale také nás všechny do služby. A tím klíčovým rysem těch, kteří přijímají povolání, je pokora a nadšení, ochota přijmout povolání. Možná zkusme i dnes, v tuto chvíli, Pánu Bohu na jeho povolání říci ano. Potvrdit, jestli jsme ho prožili. I my jsme součástí toho povolání. Dnes se tady předává kazatelská služba na třech zborech s rukou kazatele bratra Zdeňka Koguta, do rukou kazatele Pavla Šímka. Ale komu církev patří? Kazateli? Nám? Patří Pánu Bohu. My jsme jen správci. A církev povolává kazatele ke kazatelské službě. Ale nad námi všemi je Boží autorita. Toho, který stojí za každým povoláním. Ne na základě krve, dědění, ale na základě povolání a přijetí povolání.